Perdió un Avellá 2, o Perlío logró un empate no minuto 50 cun gol de Sergio Vigo, pero no 88 o Avellá volveu a acertar diante da portería e marchou dos pinares cos tres puntos. Fase de permanencia na primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, moi boas.
Hola, moi boas.
Como foi o partido?
Bueno, o primeiro tempo foi... bastante igualado, non houbo demasiadas ocasións. O Avellá tiña moi claro o partido que facer, un xogo moi 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 directo, buscando a un dianteiro pois bastante forte que tiña, que tentaba prolongar os balóns e a partir de aí pois buscar segundas xogadas que pelexaban moito. Como ben digo, non houbo demasiado perigo nas áreas nese primeiro tempo. Tivemos nós unha de Dani Varela que rexeitou o porteiro e outra que botou fora. Eles apenas nos inquedaran ata ese primeiro gol, que é un saque do seu porteiro. Erramos nós no despexe, que ata ese momento estábamos a controlarlo moi ben, e lle queda Franco a un xogador dentro do borde de área en botes e mete o primeiro gol. Chegamos ao descanso con ese marcador e no segundo sí que saímos moi 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 enchufados, metendo a Avellana na súa propia área e chega o gol de Sergio nun balón que mete Gabeira ás espaldas da defensa, controla Sergio e bate o porteiro por baixo. Nese momento pois chegan aproximadamente 15 ou 20 minutos que asediamos por completo a Avellá. Temos tres ocasións moi claras, unha de Sergio que manda o balón por riba do longueiro cando máis fácil era metelo, outra de nun centro lateral que non chega Xavi por pouco tamén para empurrar, e unha terceira de Rubén Varela tamén prácticamente na área pequena que non conseguimos finalizar. Entón van pasando os minutos e pasa un pouquiño ese asedio noso e volve a igualarse o partido. Bueno, cando parecía que todo iba a finalizar con empate a un, chegan xa nos últimos minutos un gol de Avellán, unha falta frontal, que fan unha xogada ensayada que nos collen pues un poquinho despistados e meten o 1-2. A partir dese momento quedaban, penso que eran 3 ou 4 minutos do encontro máis o desconto, que foron 7, porque houve moitísimas perdas de tempo, pero xa non se xogou nada. O Avellá foi bastante, bueno, chamémoslle pícaro, non deixou xogar porque todo foron perdas de tempo, xogador caído o chan, bueno, xa non se xogou, xa non houve nin tempo nin tan siquiera para colgar algún balón e que en algún rexeite pois conseguísimos o gol de empate.
Polos puntos acumulados na primeira fase, o Perlío figura na terceira posición con 5 puntos, pero xa non hai máis marxe para erros, non?
Sí, a verdade é que ser unha liga tan curta de tan só 8 partidos, pois non temos xa moito máis que poder, moitos máis erros que cometer, porque o Avellá xa se nos pon a un punto solamente. O Valdoviño esta xornada non xogou, que descansou, bueno, xa está aí. Onte o Sporting Meicende venceulle o Crendes, polo tanto igualaron a puntos. Bueno, está todo moi moi comprimido, lóxicamente, pero bueno, cambia moito o tema de ter conseguido onte a vitoria a bueno, o final perder, pois teria cambiado moito a clasificación. E agora, pois o seguinte partido, pois xa hai que ir con un poquinho máis de presión, porque necesitamos sumar para non meternos aí abaixo.
A próxima xornada, Xuventude de Crendes, Perlío, partido no Campo do Monte en Santirso. Coñecedes ao rival?
Bueno, a ver, non nos enfrontamos con eles. De feito, recentemente a primeira vez que están na primeira autonómica. Algo que me informei eu, bueno, son xogadores que veñen moitos de equipos da zona da Coruña. Foi un equipo que foi de menos a máis, acabou aí a piques de entrar no primeiro, no grupo de ascenso. Ao final quedouse fora por poucos puntos. Onte perdeu, pero bueno, temos que fixarnos máis en nós, deixar de de cometer esos erros que levamos toda a temporada que nos están a costar goles. Xa o comentei noutras semanas, cada erro noso é un gol. A nos costanos moitísimos meter, temos que ter varias xogadas para conquerir o gol, entón ese é o principal problema que estou a ver nestes momentos. Entón, vamos a estar toda a semana para preparar este partido, minimizar os erros que estamos a cometer, lógicamente que vamos ter durante un partido, pero por lo menos que non sexan erros tan graves que nos custen os goles, nos estar un poquinho máis finos cara a porta, porque xa no, na primeira fase o que nos fixo quedar un pouco abaixo foi o gol a verás, que tiñamos perdido con prácticamente todos os equipos. Nesta segunda fase tan curta, pois pode ser moi primordial a hora de quedar nun posto ou noutro. Entón, bueno, vamos a traballar nese sentido para ir polos tres puntos ao partido co Crentes. Non nos queda pensar de outra maneira.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, graciñas a vos.